Tervetuloa mukaan. Tänään Olympiaradiossa aiheena on mäkihyppy ja niin kuin lähetysformaattiin kuuluu, niin aluksi käydään läpi nämä tämänhetkiset olympiauutiset. Ja uutinen se on sekin, että Marko Miettinen, tuttu ääni, selostaa Yle Puheessa tänä talvena mäkihyppyä ja yhdistettyä. Minkälaisin fiiliksin?
No silleen, että tarpeeksi painetta keulalle ja siitä sitten ajoituskuntoon ja hyvä vienti loppuun asti ja toivottavasti telemarket siinä, niin eiköhän siellä pärjätä.
Olet hypännyt. Koska olet viimeksi tullut sukset jalassa hypäten tornista alas?
30 vuotta sitten, että siitä on tosiaankin aikaa. Silloin hypättiin vielä niin sanotusti perinteisellä. Mä taisin hypätä vielä vähän semmoisella niin sanotulla kaksitasotyylillä, että sukset poikittain ja itse 45 asteen kulmassa ja sillä tavalla kylkimyyryä mentiin.
Tällä kanavalla siis Marko Miettinen selostajana äänessä talven mittaan mäkihypyssä ja yhdistetyssä, ja nyt otetaan ne viikon tuoreimmat olympiauutiset. Leijonapelaajat antavat olympianäyttöjä tämän viikonlopun aikana pelattavassa jääkiekon eurohokituurin turnauksessa. Tulokkaisiin kuuluvat Jokerien Eeli Tolvanen ja IFK Miro Heiskanen. Kaksikko lähtee päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan olympiapaikkakamppailuun samalta viivalta kokeneimpien pelaajien kanssa.
He on ihan tasa-arvoisia pelaajia niin kuin kaikki muukin ja ihan samanlaiset mahdollisuudet. Ja meidän tehtävä on luoda heille semmoinen ympäristö, että heillä on mahdollisuus onnistua tällä viikolla ja semmoinen pelirooli. Ja heillä on iso rooli meidän joukkueessa, molemmat pelaa ylivoimaa, heillä on erikoisosaamista siinä ja löytyy sitten kaikkia muitakin ominaisuuksia, miksi he ovat niin hyviä pelaajia. Ja tietenkin tämä Karjala, että he on jouluna kuitenkin nuorten MM-kisoissa ja siellä käytössä, niin onhan tämä tietenkin tärkeä heillekin.
Viime talvena läpimurtonsa MM-normaalimatkan nelossijallaan ja kahdella Holmenkollenin maailmancup-voitollaan tehnyt ampumahiihtäjä Mari Laukkanen on kesän sairastelustaan huolimatta suoriutunut hyvin syksyn testitilanteista.
Kovimman kuormituksen piste tuli tuossa syyskuun puolessa välissä ja se väsy tuli, mikä tulee niin kuin aina siinä vaiheessa. Se tavallaan tuntui ehkä vähän dramaattisemmalta sen takia, koska se kesä oli ollut niin haastava, että oli vaikea luottaa siihen, että nyt kun tavallaan kevennetään ja harjoittelu muuttuu, että se tulee. Mutta kaikki meni kuitenkin, näyttäisi nyt ihan suunnitelmien mukaan ja mattotestit sen jälkeen onnistui tosi hyvin ja ensimmäinen kisakin onnistui ihan hyvin, niin voi vähän hengähtää.
Yhdistetty maajoukkue on satsannut alkavan talven osalta mäkivalmennukseen. Päävastuun kantaa uutena valmentajana Jarkko Saapunki ja häntä avustaa kokenut mäkivalmentaja, huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski. Näin kombinaatiota kuvailee yhdistetyn päävalmentaja Petter Kukkonen.
Kirkastavat sitä hyppäämisen ydintä, mikä on yhdistetyssä se tärkein asia. Pyrkivät saamaan tavallaan sen sillä tavalla, että jokainen puhuu samoista asioista. Henkilökohtaiset valmentajat, maajoukkojen valmentajat ja urheilijat ja kaikki ymmärtävät, mitä me tehdään. Ja tämä on tavallaan se simppeli ydin siitä, millä me pyritään tähän niin kuin hyppäämisen haasteeseen vastaamaan.
Onko mahdollista, että Mika Kojonkoski nähdään myöskin kilpailutilanteessa yhdistetyn joukkueen rinnalla?
Kyllä Mika varmaan ainakin Suomen kilpailut ja mahdollisesti olympialaiset sitten on taustalla mukana kyllä ihan niin kuin harjoitustilanteissakin.
Suomen mäkimaajoukkueella on ollut vilkas kesä runsaan harjoittelun ja useiden kilpailujen ryydittämänä. Päävalmentaja Andreas Mitter listaa nuoruutta ja kokemusta omaavalle ryhmälle kuitenkin varovaiset tavoitteet alkavaan talveen. Lahdessa Puola, Itävalta, Norja, Saksa ja Slovenia olivat vielä joukkuekisassa Suomen edellä.
Ja das Ziel ist so ähnlich wie letztes Jahr gesteckt, dass wir wieder in die Top 6 im Team springen können und natürlich auch im Einzel, dass wir mehrere Leute in die Top 15 bekommen, aber natürlich.
Pyrimme pitämään maana MM-joukkuekisassa saavuttamamme paikana kuuden kärjessä ja yksilöinä tähtäämme useamman kilpailijan voimin 15 parhaan joukkoon.
Kleineren Nationen spielen.
Arvoitukseksi jää pienempien maiden rooli. Voimasuhteet voivat muuttua isojen osalta ja silloin pitää olla valmiina. Monenlaista mahtuu siis tähän talveen mäkihypyn ja yhdistetynkin osalta. Mäkiviikko mäkihyppääjällä tietysti edessä, samoin Lentomäen maailmanmestaruuskilpailut ja sitten vielä ne olympialaiset, mutta Tommi Nikunen, kun vanhana päävalmentajana ja pitkäaikaisena yleurheilun asiantuntijana ajattelet tätä alkavaa mäkitalvea, niin vieläkö siitä riittää suomalaisille riemua?
Niin, valitettavasti riemun aiheet on ollut viime vuosina vähän vähissä, mutta Mutta kyllä mulla usko on kova. Tiedän, että siellä taustalla tehdään kovasti töitä ja sieltä on tulossa varmasti niin kuin nälkäinen joukkue. Kyllähän niin kuin tämmöinen jatkuva turpaa saaminen alkaa varmaan pitemmän päälle kyllästyttämään ja koko ajan tehdään töitä sen eteen, että suunta olisi parempi. Ja uusi kausi, uudet kujet, katsotaan miten käy.
Tommi Nikunen, Eetu Vähäsöyrinki ja Jari Mantila siis Yle Urheilun asiantuntijoina tämän talven Mäkiä yhdistetyn lähetyksessä. Tuonnempana Olympiaradioissa puhutaan myöskin Jari Mantila sinun leipälajistasi eli yhdistetystä. Olet vuoden 1995 MM-hopeamitalisti ja Salt Lake Cityn joukkuekisan olympiavoittaja ja olet myöskin mäkihypystä hyvin kartalla. Mitä sinä ajattelet suomalaisesta mäkihypyn tilanteesta tällä hetkellä?
Niin, kyllähän tuo yleisesti, niin kuin Tommi tuossa totesi, niin tilanne on ollut haastava ja hankala ja koko ajan odotettu niitä uusia nuoria kavereita tuohon AMA-joukkueeseen. Ja nyt niitä oman näkemyksen mukaan alkaa pikkuhiljaa jonkunnäköisiä merkkejä alkaa olemaan siihen suuntaan, että saadaan odottaa jonkunlaista menestystä tulevana talvena. Mutta niin kuin Matti on aikanaan Nykänen sanonut, että jokainen chanssi on mahdollisuus ja yhtä lailla niin kuin uusi talvi, uudet lumet. Ja kaikki lähtee kuitenkin taas alusta. Kaikilla on samanlainen mahdollisuus.
Antti Aalto toi viime talvena vähän uutta veriä suomalaiseen mäkihyppyyn. MM-kisoissakin hän oli karsintakilpailun paras, mutta vieläkö se käyrä jatkuu hänellä myönteisenä?
Totta kai iso luotto on siihen, että jatkuu, koska ilmeisesti harjoituskausi on soinut hyvin ja kaiken kaikkiaan niin nuori kehittyvä kaveri, niin ei mitään esteitä, ettei pystyisi menestyä jatkossakin.
Mitäs Tommi tuumaat Antti Aallosta?
Seurannut hyvin mielenkiinnolla uran kehitystä ja toistaiseksi ollaan menty vuosi vuodelta aina eteenpäin, niin nyt tämäkin kesä, vaikka loppukesä oli pikkasen vaikeimman oloinen, mutta tietysti sellaista aaltoliikettähän tämä on, mutta uskon, että tulevasta kaudesta tulee taas entistä parempi ja mihin se sitten riittää, saattaa riittää jopa aika korkealle.
Antti Aalto, sinä olet tullut tähän mäkiperheeseen ja tähtäät kohti mäkihuippua Pohjois-Karjalasta ja Kiteeltä. Mikä sai sinut aikanaan valitsemaan nimenomaan mäkihypyn lajiksesi?
No varmaankin se, kun pienenä tuli katsottua, niin mäkihyppyä televisiosta ja sitten paikkakunnalla oli kuitenkin semmoinen mäki, mistä pystyi aloittamaan harrastuksen, niin siitä se sitten lähti, että omasta innostuksesta.
Niin, ei siellä Kiteellä ihan mitään lentomäkeä ole, mutta miten kuvailisit niitä olosuhteita ja treenimahdollisuuksia?
No semmoiseen, niin kuin, kun mäkihypy aloittaa, niin siihen nähden siellä on tosi hyvät mahdollisuudet, että on hyvät pikkumäät. Ja silloin kun aloitin, niin isä aloitti minua valmentamaan yläasteikäiseksi asti, siellä sitten hyppäsin.
Onko se niin, että pitää malttaa riittävän pitkään hypätä pienestä mäestä, että saadaan tekniikka kohdalleen heti alusta alkaen?
Joo, no kyllähän se näin jo, että silloin varmaankin silloin pienenä on tosi hyvä saada paljon toistoja alle, että tulee semmoinen rutiini siihen hommaan, niin sitten on helpompi mennä eteenpäin tietysti siinä hyppyhommassa.
Minkälaista mäkihyppääjän arki sinun kohdaltasi tätä nykyään on, kun vuokatista käsin tähtäät maailman huipulle?
No paljonhan se on reissaamista nykyään, että kun on noita leirejä ja kilpailumatkoja tulee siihen, niin monesti sitä kerkeä vaan käydä omalla kämpällä kääntymässä ja sitten taas uuteen reissuun. Että nyt on vähemmän ollut sitä kotiharjoittelua sitten, että enemmän leirillä oltu.
Puhutaan siitä, että yksilöurheilijat ovat aika kovilla ja tukea aina ei tule tarpeeksi. Miten sinulla ne arkiset asiat sujuvat? Mahdollistavatko täysipainoisen urheilun?
No tällä hetkellä kyllä, että nyt on niin kuin ensimmäistä kertaa sellainen tilanne, että pystyn niin kuin elämään sen urheilun ehdolla, että sikäli ihan ok tilanne.
Viime talvena pääsit jo koti MM-kisoissa maistamaan sitä taistelua ihan sieltä kärkisijoista ja karsintakilpailussa oli ykkönen suurmäessä. Minkälainen välietappi se oli nuorelle miehelle?
No olihan se tosi hieno kokemus, että en arvannut silloin vielä, että pystyisin voittamaan sen karsinnan siinä. Sattui sitten siinä hypyssä niin kaikki aika hyvin kohdalle, että ja se toki loi paljon uskoa tähän hommaan, että parhaillaan pystyy hyppäämään hyvin, kun vaan asiat menee oikein.
Jos sinulle olisi vaikka 10-vuotiaana ennustettu, että edustat kotikisoissa joukkueenmäessä Suomea Janne Ahosen kanssa, niin olisitko uskonut?
No hankala varmaan silloin oli uskoa, mutta kuitenkin tietenkin sitä pienenä miettii jo vähän omia unelmia, että missä sitä sitten ollaan isompana.
Mitä tuo kuudessia merkitsi suomalaiselle mäkihypylle. Kertoiko se totuuden siitä, missä mennään, vai oliko ylä- tai alakanttiin?
No, se oli aika lailla semmoinen tämän hetken niin oman tasoinen suoritus kaikilta meiltä, että vielä töitä riittää ja ollaan tehty töitä tässä, että pystytään sitten pärjäämään tulevaisuudessa paremmin.
Nyt on takana tuo kesäjakso ja sielläkin sinulla mukavia valon pilkahduksia. Oletko tyytyväinen siihen, mitä on tehty tässä ennen talven alkua?
Joo, kyllä on sikäli, että oli ihan hyvä kesä harjoituksellisesti sun muuta. Ainut vaan, että syyskuussa oli pieni tauko harjoittelusta, koska sairastin flunssa siinä, mutta siitä nyt on päästy yli ja homma näyttää toistaiseksi ihan kohtuu hyvältä.
Edelleen mennään mäkihyppy maajoukkueella kohti alkavaa talvea itävaltalaisen päävalmentajan komennossa. Mitenkäs teillä se kommunikaatio sujuu Itävallan miehellä ja Pohjois-Karjalasta lähtöisin olevalla?
No, ei siinä mitään isoja ongelmia ole, että englannin kielellä sitä mennään tässä molemmin puolin, että tietenkin se voi olla toisaalta vain hyvä asia, että silloin tulee kuunneltua vähän tarkemmin niitä ohjeita, kun vähän eri kielellä käydään sitä hommaa läpi, että minusta ei ole enää siinä niin kuin mitään ongelmaa.
Onko Andreas Mitter tuonut sellaista keski-eurooppalaista otetta tuohon valmennukseen, vai olisiko tilanne ihan samanlainen, jos Puikoissa olisi suomalainen päävalmentaja?
No, kyllä siinä sikäli on uutta, että se harjoittelu on enemmän semmoista, tai se oheisharjoittelu enemmän sitä itse hyppäämistä tukevaa, mutta kuitenkin se voimaharjoittelu ja tämmöinen niin on kuitenkin suht samanlaista, että siinä on semmoisia pieniä eroja, että mitkä sitten, millä sitä hommaa sitten tehdä.
Alkava talvi tarjoaa runsaasti kilpailuja ja tavoitteita ja päämääriä. Maailmankappia, mäkiviikkoa, lentomäki, hypyn maailmanmestaruuskisat, olympiakisat. Mikä sinua kaikkein eniten näistä kiinnostaa?
No, olympialaiset ne tietenkin on siinä se päällimmäinen juttu, mitkä kiinnostaa siinä. Toki on mielenkiintoinen talvi tulossa, kun on kahdet arvokisat, että ja maailmankappia on siinä ohessa, niin ei mitään täysillä kuitenkin kaikkia kisoja kohti, niin ihan tosi mielenkiintoinen kausi tulossa kyllä.
Viime talvena Stefan Kraft oli Lahdessa ykkönen henkilökohtaisissa kilpailuissa ja Puola puolestaan joukkuemäessä. Ovatko voimasuhteet ennallaan vai mitä povaat sinne kärkeen, kun kisakausi käynnistyy?
No, sitä on aika hankala sanoa, että tuntuu välillä, että kesällä on pärjännyt eri miehet sitten noissa kisoissa, että mutta uskon, että he vielä samat henkilöt niin pärjää aika hyvinkin tulevanakin kautena, että he on vielä varmasti iskussa.
Kesä-GP:ssä David Kubacki puolesta on ollut ylivoimainen ykkösnimi. Voisiko hänen liitonsa kestää myöskin sitten, kun hypätään lumella ja pakkasolosuhteessa?
No, kyllä mä uskon, että se nyt ainakin kestää, kun aika tasokasta on ollut hänellä se homma tuossa kesällä, että en usko, että talvella mitään kauheata muutosta tulee siihen. Että.
Sinä olet Antti Aalto vielä mäkihyppäjäksi nuori mies, ja jos mennään tuonne Ahosen ja Kasain ikäluokkiin saakka, niin hyppyvuosia on parikymmentä edessäpäin, mutta missä vaiheessa luulet, että sinä olet hyppäjänä kaikkein parhaimmillasi?
No, sanotaan, että tässä vielä omalla kohdalla uskoisin, että vielä niin kuin muutaman vuoden päästä, että kuitenkin on vielä niin sanotusti keskenkasvunen fyysisesti ehkä ja muilta ominaisuuksilta, että niissä on vielä paljon parannettavaa, niin tulevaisuus näyttää sitten sen.
Mitä haluat urallasi saavuttaa sitten, kun se aikanaan se ura päättyy? Mitä siihen mennessä on pitänyt koppaan karttua?
No, en osaa sanoa siltä, että olisi pitänyt, mutta hommia tehdään tässä ja kuitenkin olisi se tosi hienoa päästä mitalille joskus arvokisoissa ja sun pärjätä kaikissa mahdollisissa kisoissa toki, että tehdään hommia ja katsotaan, aika näyttää sitä sen.
Näin jutteli Antti Aalto, Marko Miettinen mäkihypyn Yle Puheen selostajana Antin rinnalla. Vähän kokeneempi suomalainen mäkihyppäjä on Ville Larinto. Minkälaisen vaikutuksen hän on sinuun tehnyt? 27-vuotias mies ja ollut jo pitkään mukana.
No, mulla on vähän semmoinen, että se on valitettavasti Ville on niin jäänyt semmoiseksi tulevaisuuden lupaukseksi mieheksi, jolta niin odotettiin paljon. Ensimmäinen loukkaantuminen tuli ihan älyttömän pahaan paikkaan, ja sitten se on semmoinen loukkaantumiskierre ollut valitettavaa. Just tuossa viisaammilta äsken kuulin, että Villehän on semmoisia niin kuin todellisia tyylitään, kropaltaan ja niin kuin tekemiseltään semmoisia, joilla oikeasti voisi niin kuin olla mahdollisuuksia päästä tuonne maailman huipulle. Ehkä helpommin kuin monella muulla.
Mitäs asiantuntijat sanotte, joko on nähty 5 kertaa maailmankapissa korokkeella seisoneen Ville Larinnon parhaat hypyt vai vieläkö ne ovat edessäpäin?
Mä olen sitä mieltä, että viime kesällä nähtiin Villen parhaat hypyt toistaiseksi ja toivottavasti siitä vielä paranee. Et kyllä Ville on mennyt nyt eteenpäin. Aina on tiedetty, että hänellä on fysiikka olemassa, siellä on tekniset asiat, on, kun ne osuu kohdalleen, niin ne on kunnossa. Niin se on täysin mahdollista. Musta Ville on meidän semmoinen mielenkiintoisin kortti kuitenkin tulevalle kaudelle, että hänellä, niin kuin tässä on tullut jo moneen otteeseen, niin on ne eväät olla siellä aivan maailman huipulla. Ja toivotaan, että se tänä vuonna sitten osuisi kohdalle.
Joo, kyllä mä alleviivaan yhtä lailla kaikki nuo kommentit. Ja jotenkin tosiaan kaipaisi ehkä Villeltä semmoista, niin kuin Ville on iloinen ja velikulta siinä mielessä. Ja mä uskon, että pienellä rentoudella ja 1-2 onnistumista alkukautta, niin voidaan nähdä ihan hyvä tasainen kausi Villeltä. Että ei ole mitään esteitä menestykseen, kunhan vaan rentous löytyy, niin sieltä se iloisuus siihen tekemiseen tulee.
Päästetään hyppääjä Ville Larinto itsekin ääneen. Ville Larinto, sinulla on jo pitkä ura takanasi, vaikka ikä on vasta 27 vuotta. Ja monesti on sanottu, että huonoakin tuuria on ollut liikaa, mutta kun mennään tätä talvea kohden, niin onko nyt kesäkaudessa ollut yhtään myötätuulta ja hyvää onnea?
No meidän laissa se ennemminkin on ehkä vastatuulisen hyvä onni, mutta kaikki on mennyt ainakin niin kuin on toivonut nyt tämän kesän ajan. Ja treenaaminen on, näyttää hyvältä, hyppääminen tuntuu hyvältä. Kaikessa ollaan menty taas pieniä askeleita eteenpäin ja sitä kautta saatu sitten isoja harppauksia tuohon itseluottamukseen. Eli se on noussut niin kuin esimerkiksi vuoden takaisesta huimasti, mikä on äärimmäisen tärkeää, varsinkin justiinsa tässä kilpailukauden alla, että aletaan olemaan valmiita lumella.
Oletko välttynyt loukkaantumisilta?
Kyllä olen, eli roppa toimii hyvin ja ei ole ollut isoja vaivoja. Vaivoja nyt pitkään aikaa ja vanhat vaivat on selätetty, eli siltä puolelta ainakin hyvältä näyttää.
Mitä sinulle merkitsee se, että tätä nykyään kun Suomen mäkimaajoukkue kokoontuu ja kesämäki Suomen mestaruudet ratkaisee, niin sinä olet ykkönen. Minkälainen meritti?
Kyllä mä olin erittäin iloinen, että siinä on joku vuosi mennyt kun on viimeksi ykköspallilla ollut SM-kisossakaan ja se vähän yllättikin, kuinka hyvältä se tuntui ja niin kuin helpottavalta, että okei, hyppäämisen taso on ollut nyt semmoista, että mä olisin ollut pettynyt, jos mä olisin ollut toinen tai kolmas. Ja se, että nyt sen kullan siitä nappas, niin se tuntui oikein hyvältä ja kertoo siitä, että mä oon tehnyt oikeita juttuja ja homma on mennyt eteenpäin. Ja varsinkin vielä se, että just siinä kilpailutilanteessa pystyy tekemään ne parhaat suoritukset, eli ollaan oikealla jäljellä ainakin.
Sinä olet Ville Larinto ollut maailmankapissa 5 kertaa palkintokorokkeella voittanut kertaalleen, saanut nauttia menestyksestä niinä vuosina, kun Suomessa on taisteltu niistä edustuspaikoista toden teolla. Nyt kun se kilpailu ei ole ollut ehkä ihan niin kovaa, niin onko se urheilijalle parempi tilanne vai helpompi tilanne? Kaipaisitko sparrausta kotimaassa enemmän vai onko helpompi taistella edustuspaikoista pienemmillä paineilla?
Kyllä ne paineet on ihan hyvästä ja esimerkiksi 10 vuotta, vähän vajaa 10 vuotta sitten, jos voitti Suomen mestaruuden, niin silloin tiesi, että on myös maailmalla erittäin kova luu ja yksi maailman parhaita. Nyt se on ehkä useampana vuonna ollut, että näin ei välttämättä ole ollut, mutta ollaan koko joukkueena menty kyllä huimasti eteenpäin koko kesän ajan ja ihan varmasti, niin kuin se kertoo, että jos tässä kohtaa voittaa Suomen mestaruuden, niin ollaan hyvällä mallilla myös maailman mittapuulla. Ja kyllä se luo semmoista hyvää, tai jos meille tulee kilpailua joukkueen kesken, esimerkiksi että ketkä lähtee mihin kisoihin, niin se on vaan positiivinen juttu.
juttu, että se kannustaa treenaamaan kovempaa ja kannustaa toisiamme, sparrataan toisiamme ja siihen suuntaan ollaan ainakin menossa, että se kilpailu kovenee taas, jossain vaiheessa sitä ei ollut ja tällä hetkellä on ainakin hyvä tilanne, että se kilpailu on kovaa.
Suuret mäkimaat, Saksa, Itävalta, Puola, Norja jylläävät isolla koneistolla. Mitkä ovat sellaisia asioita, joissa sinä joudut ikään kuin tinkimään ja antamaan tasoitusta, kun Suomessa ei ehkä niin paljon voida panostaa mäkihyppyyn kuin ennen?
No ainakin se, että olin koko kesän ihan oikeissa töissä myös tässä urheilun ohella. Eli olin 8 tuntia päivässä töissä, kävin ennen töitä treenaamassa ja töiden jälkeen treenaamassa, eli päivistä tuli aika pitkiä, mutta en mä sitä välttämättä näe huonona juttuna, eli se toi myös toisaalta muuta ajateltavaa sen urheilun ohelle sitten, ja sai niitä ajatuksia vietyä pois sieltä treeneistä, ja sitten taas päinvastoin, että kun töiden jälkeen meni treenaamaan, niin sai ne työasiat siirrettyä syrjään ja keskityttyä taas treenaamiseen, eli se on ainakin iso juttu, mutta se ei välttämättä ole huono juttu.
Entä välineet, lihashuolto ja muut tällaiset asiat? Saatko niissä riittävän hyvää palvelua?
No kyllä mä näkisin, että ainakin niin hyvällä tasolla kuin on mahdollista tällä hetkellä niin ollaan. Eli Hiihtoliittokin kuitenkin pyrkii olemaan kehityksessä mukana ja tälläkin kaudelle maksaa osalle urheilijoista tietyn määrän pukuja, mikä on jo iso juttu, koska mäkipuku se on kuitenkin kulutustavara se kovassa kilpailussa, niin sitä ei vaan voi käyttää kovin pitkään, koska se kuluu. Pitää olla aina mahdollisimman hyvät välineet, jos haluaa maailmankaptasolla kilpailla ja se on 3,5 euroa per mäkipuku, niin se on jo iso säästö, jos muutaman puvun edes saa sitten niin kuin liiton piikki niin sanotusti. Eli totta kai aina voi tehdä asioita paremmin, mutta ollaan ainakin kilpailussa mukana.
Miten näet sen mäkihypyn aseman tällä hetkellä urheiluperheessä Suomessa urheilijan näkövinkkelistä?
No ollaanhan me niistä huippuvuosista, no ei välttämättä kauas tultu, mutta jonkin matkaa tultu, että ei olla ihan enää välttämättä niin suosittu ja katsottu laji kuin aikoinaan parhaimmillaan oltiin, mutta edelleen hyvin perinteinen laji ja kiinnostusta selkeästi on. Sen huomasi tuossa koti MM-kisoissakin, että siellä oli jokaisessa mäkikisassa tupa täynnä, eli fiilis oli ihan katossa ja totta kai kaikki menee sen menestyksen mukana myös, että heti kun tulee olympiamitali vaikka ensi olympialaisista, niin varmasti taas ihmisiä kiinnostaa ja sen eteen tehdään kovasti töitä, että jossain vaiheessa taas ollaan yhtä hyvää ja suosittua kuin oltiin.
Olympiakisat varmasti sinullakin kauden päätavoite, mutta kun on tarjolla siinä rinnalla maailmankappia, mäkiviikkoa, lentomäkihypyn MM-kisoja, niin mikäs niiden merkitys on ja painoarvo sinulle?
Joo, todella tiukka kausi on tulossa. Totta kai se olympialaiset on se ehdoton päätavoite ja unelma ensinnäkin pärjätä siellä. Mutta se koko rumpa jo ennen niitä kisoja on todella tärkeä, että se menee hyvin ja niin kuin se koko maailmankap on yksi tavoite, hypätä tasaisesti koko ajan, parantaa sitä omaa tasoa korkeammalle ja korkeammalle. Ja jos se kausi menee nappiin ennen niitä olympialaisia, niin silloin on todennäköisesti hyvin paljon helpompi lähteä myös olympialaisiin ja luottaa siihen, että on mahdollisuudet pärjätä siellä. Et vaikea niin kuin asettaa yksittäisiä tavoitteita, että mikä on mäkiviikon tavoite tai lentomäen MM-kisojen tavoite. Tavoite on hypätä hyvin ja tehdä niin hyvä kausi kuin mahdollista ja olympialaisissa sitten pärjätä parhaalla mahdollisella tavalla.
Näin jutteli Ville Larinto. Edessä mäkihyppykausi ja tänään Olympiaradiossa puhutaan nimenomaan tästä suomalaisille niin menestyksekkäästä lajista, josta olemme saaneet kyllä mainetta, kultaa ja kunniaa, mutta viime vuosina on ollut vähän nihkeämpää. Tommi Nikunen, sinä olet tehnyt pitkään töitä Janne Ahosen kanssa ja hän on edelleen mukana ja kenties matkalla jopa 7 olympiakisoihinsa. Mitä ajattelet Jannen mittavasta urasta ja myös niistä näkymistä tähän talveen?
No, urahan on Suomessa vertaansa vaille, jos ajatellaan sen kestoa ja niitä saavutuksia. Tietysti se ehkä urheilijalle se kaikkein suurin, se olympiamitali Jannelta vielä puuttuu. Nyt kun tässä istutaan, niin aika tietysti ihmeitä saa tapahtua, mikäli se tämän kauden jälkeen se olympiamitali siellä palkintokaapissa henkilökohtainen semmoinen olisi, mutta tietysti kaikki on mahdollista ja nyt on ollut sillä tavalla kiva seurata tuota Jannen uraa tällä hetkellä. Hän on antanut tavallaan itselleen vapauden päättää itse tekemisistään, nauttia välillä muusta elämästä ja sitten taas ihan eri tavalla pystynyt niin kuin fokusoimaan ajatukset tuohon itse mäkihyppyyn ja katsotaan. Se ei tietysti kaikille, tämä tyyli ei sovi, mutta Jannelle tämä voisi hyvinkin aukaista uusia ovia ja katsotaan mielenkiinnolla, mitä tapahtuu.
Nykypäivän Janne Ahonen on vähän rennompi, niin kuin Tommi Nikunen tuossa totesi, mutta Jari Mantila, miten se hänen pirtaansa, Ahosen pirtaan, sopii?
Niin, rento Ahonen. On totuttu näkemään kyllä monet talvet jo tässä mun mielestä, että näyttää siltä ja kuulostaa siltä, että Janne nauttii tekemisestä edelleenkin yhtä paljon ja sitä kautta pystyy aika rennoin mielin suhtautumaan siihen huippu-urheiluun ja sitä kautta varmasti saa parhaan itsestään irti koko ajan, mä uskon, mutta viime talvena ehkä Janne alkoi vähän jännittämään kilpailuja kuitenkin tuossa, mitä kävi, ja että sielläkin se pieni rentous ja toi hyvä fiilis, tuommoinen niin kuin luottamus siihen omaan tekemiseen ja tietää, mitä tekee koko ajan, niin siihen ripaus rentoutta ja iloisuutta vielä, niin mä uskon, että Jannekin pystyy menestymään ihan hyvällä tasolla.
Mites paljon luulet, Marko Miettinen, että hehkutettavaa riittää, kun radiossa olet äänessä ja Ahonen ilmassa ja laskeutumassa mäkimonttuun?
Toivottavasti mahdollisimman paljon. Mä oikeasti tykkään tuosta Jarin tuosta rentoudesta ja iloisuudesta, että niin kuin joka puolella niin kuin tulee se esille. Koska jumankeuta, kysymyksessähän on ihan maailman hienoin laji, mäkihyppy. Lennät kovalla vauhdilla läpi suhisevan tuulen, pystyt itse määräilemään vähän sitä lentoa ja elämään sen mukana. Sehän vaatii nimenomaan sen iloisuuden ja rentouden. Ja musta tuntuu, että Jari ja Tommi tuntevat Janne Ahosen myös niin kuin siviilijannena ja tietävät, että siellä se rentous löytyy erityisesti, niin nyt sitten kokeneimpana ja viisaampana tulee jälleen mäkeen yhtä ilonryppyä, sanotaan rikkaampana, niin mikä siinä? Varmasti hehkutetaan. Ja vaikka jos hehkutettava, niin kyllähän suomalaisia pitää aina hehkuttaa.
Janne Ahonen, sinä nautit edelleen mäkihypystä, mutta sinulla on vähän toisenlainen kesä takana ja vähemmän hyppyjä. Onko se sellainen harjoitusmalli, jota voisi suositella nuoremmillekin vai pitääkö olla pohja kunnossa, että uskaltaa moisia ratkaisuja tehdä?
No joo, ei varmaan nuorten kannata ottaa mallia tuossa asiassa. Että itellä se on. No tietysti myös tietoista valintaa, mutta myös sitten jo voisi sanoa, että vähän pakon sanelemaa, että on muitakin rautoja tulessa sitten.
Kuinka tärkeää se on kokeneelle urheilijalle, että myös mieltä ja pääkoppaa huoletaan, eikä ihan pelkästään tehdä sitä kovaa urheilijan treeniä, jota nuoruudessa tehdään?
No joo, kyllähän se tietysti on tärkeää, että nuorella miehellä tai tytöllä tai naisella, niin se into siihen tekemiseen on sieltä luonnostaan, että silloin tehdään sitä kovaa pohjaa luodaan, mutta se menee myös sillä nuoruuden innolla, että sitten kun alkaa kääntyä ura sinne iän puolesta ehtoon puolelle, niin sitten sitä kovaa painamista ei ehkä pystykään enää tekemään samalla tavalla kuin ennen, ei palaudu enää vastaavasti ja muuta, niin silloin sitten on entistä tärkeämpää pitää ne asiat vielä kunnossa, mitä pystyy pitämään.
Sinä olet kahden urheilumuodon urheilija, olet autoilussakin tallipäällikkö. Oletko osallistunut tänä kesänä myös kilpailuihin ratissa?
Joo, Euroopan mestaruuskisat ajoin Alastarossa ja neljäs sija sieltä, että ihan ok senkin puoleen, että on niin kuin kilpaileva tallipäällikkö.
Sinulla on myös sitä pukuvastuuta maajoukkueessa. Minkälaista vastapainoa se on vai ressaako se, kun täytyy myöskin asusteista huolehtia?
Se on ihan peruspäivätyötä, ettei se ei ole harrastusta eikä se ole sen kummemmin stressin aiheuttajanakaan, vaan se on ihan normaali päivätyö.
Nelikymppisenä kuitenkin edelleen tähtäät varmasti huipulle myös mäkihypyssä. Kuulantyyntäjillä on 20 kerho, naisten keihäänäitiellä 60 kerho. Pitäisikö tähän urheilumuotoon perustaa 40 kerho?
No mikä ettei, että nyt siellä ei sitten taida maailmankappitasolla olla kuin kaksi urheilijaa tällä hetkellä, mutta kyllä sinne joukkoon tummaan lisää mahtuu.
Tässä mäkihyppytalvessa on tietysti paljon kilpailuja tarjolla. On maailmankappia, mäkiviikkoa, lentomäen MM-kilpailuja, olympiakisoja. Mitkä niistä ovat sellaisia, jotka sinua itseäsi eniten kutkuttavat?
No ei mulla mitään. Mä oon niin paljon kilpailuja hypännyt ja oon niin paljon voittanut ja niin paljon hävinnyt, että ei mulla oikeastaan mitään yhtä. Ja tiedätte, kilpailua niin kuin mielessä, että mä haluan hypätä ja silloin kun mä hyppään, mä pyrin hyppäämään mahdollisimman hyvin ja on se kilpailu sitten, mihin osallistutaan mikä tahansa, niin samat tavoitteet siinä on joka tapauksessa.
Olet tuonut paljon iloa ja kokenut sen mäkihyppyhuuman Suomessa. Toisaalta nyt on tullut vähän notkahdusta eikä niin suurta suosiotakaan, mutta kun valmentajat sanovat, että tulokset ovat paremmat kuin vuosi sitten, niin näetkö sinä nyt uutta kehitystä tässä maajoukkueessa?
No kyllä ilman muuta näkee, että jo kesäkilpailut tuloksiltaan kerto sitä ja sitten kun on nähnyt, miten pojat tuossa hyppää ja treenaa, niin totta kai se on mennyt eteenpäin huikeasti.
Miten sinä luonnehtisit nykyistä maajoukkuetta, kun siinä on kokemusta sinun ja Ville Larinnon kautta ja sitten paljon myöskin nuoruutta? Miten palapeli ikään kuin istuu kokonaisuudeksi?
No joo, sitä nuoruuttahan tässä kaikista eniten kaivataankin ja se, että niiden konkareiden jälkeen olisi sitä jatkumoa, että se on varmaan se suurin ongelma suomalaisessa mäkihypyssä tässä viimeisten vuosien aikana ollutkin, että ei vaan tuu ketään sieltä takaa, että se nyt siellä näyttäisi olevan tuloa ja tunkua, mutta ei vielä liiaksi, että toki niin sitä nuorta verta, niin ensinnäkin nuoria tyttöjä poikia lajien pariin ja sieltä kasvamaan harrastajaksi ja sitten sitä myötä totisemmaksi urheilijaksi, niin sieltä se sitten tulee.
Matti Nykänen lauloi aikanaan, että vain mäkimies voi tietää sen. Miten sinä markkinoisit lajia nuorille, jotka miettivät lajivalintansa, lentämisen ihanuutta ja muuta, mitä laji voi antaa?
No joo, kyllähän Matti sen siihen on hyvin kiteyttänyt, että sen lentämisen tunteen ja näin, niin vain mäkimieshän sen voi tietää. Tai sanotaanko tänä päivänä mäkiurheilija, että se voi olla myös tyttö tai nainen ihan yhtä hyvin. Ja itse asiassa ainakin Lahden suunnalla, niin musta tuntuu, että jopa niitä tyttöjä tullut enemmän kuin poikia nytten tässä viimeisenä vuosina. Että ei muuta kuin mukaan vaan lajiin ja sitten se mäkihyppää ja sen vaan voi tietää, miltä se lentäminen tuntuu.
Sinä, Janne Ahonen, sijoituit komeasti kakkoseksi SM-kesäkisassa ja teidän perheestä Miko Ahonen oli 28. Kummallakaan on enempi motivaatiota tällä hetkellä mäkihyppyyn, isällä vai pojalla?
No kyllä se pojalla varmaan. Se nälkä on toista luokkaa, että onhan se selvä juttu.
Onko Mikon kehityskäyrät sellaiset, kun olisit isänä ja ehkä vähän valmentajallekin toivonut?
No kyllä, aika lailla joo, että nyt tietysti kovasti odotettaisiin, että alkaisi poika vähän miehistymään, että nyt ei vielä oikeastaan murrosikä alkanut ja muuta, että siinä kynnyksellä vasta ollaan, niin sitten saisi vähän voimatasoa ja kapasiteettia kaiken kaikkiaan kasvatettua sit siitä lapsesta mieheksi.
Andreas Mitter on hoitanut Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentajan hommia nämä viimeiset vuodet. Onko sieltä saatu ulkomaalaisesta valmennuksesta sellaisia elementtejä Suomen mäkihyppyyn, että niistä on oikeasti ollut hyötyä?
No joo, kyllähän tietysti ollaan sitten mittarin kautta myös huomattu se, että ei sitä sen ihmeellisempiä asioita oikeastaan tehdä muuallakaan kuin mitä me täällä tehtiin. Ja siitä varmaan suomalainen mäkihyppy jo kerkäs huolestumaan, että tehdäänkö me sitten mukaan jotain niin väärin. Mutta kaiken kaikkiaan sen paketin rakentaminen ja ei pelkästään se, että tekee niitä oikeita asioita, vaan se, että miten ja rytmitykset ja kaikki muut linjat, niin siitähän sitten tulee se kokonaisuus, että siinä kun me ehkä vähän alettiin epäröimään itseämme, niin unohtui sitten joku muu olennainen ja tärkeä asia siinä sivussa.
Sanotaan viime vuosien kilpailujen perusteella, että mäkihyppy on kovatasoisempaa kuin koskaan. Allekirjoitatko, Janne Ahonen, tämän?
No kyllä se sitä on, että jos ennen, sanotaan vaikka 10-15 vuotta sitten, jos maailman huippuhyppääjä epäonnistui, niin se oli kilpailussa sanotaan vaikka 6. Ja tänä päivänä, jos maailman huippuhyppääjä epäonnistuu, niin silläkään ei ole itsestään selvää päästä edes toiselle kierrokselle. Että onhan se niin tiivistynyt ja tasottunut kaiken kaikkiaan ja homma muuttunut ammattimaiseksi. Kaikki treenaaminen on ihan eri tasolla kuin millä ne on ollut 20 vuotta sitten tai niin edespäin.
Kotikisojen MM-joukkueen mäessä Suomi sijoittui 6. Sinä olit mukana. Onko se matka sinne 3 joukkoon, onko se vain 3 pykälää vai onko se henkisesti ja fyysisesti vielä jotain suurempaa?
No ne pykälät sinne tuosta ylöspäin, niin ne on yllättävän helposti saavutettavissa sitten, kun se homma lähtee toimimaan. Että se, että ensin pystyy huonon tason nostamaan kohtuulliseksi, niin silloin kun ollaan edes sillä kohtuullisella tasolla, niin silloin sitten ne yksittäiset onnistumiset alkaa tuomaan jo huipputuloksen. Ja sitten kun sinne saadaan muutama niitä huipputuloksia, niin sitten siellä ollaan siellä huipulla. Että se vaan pitkäjänteisyys pitäisi muistaa. Ja kyllähän nyt tietysti kaiken kaikkiaan suomalaisessa mäkihypyssä jälleen kerran tason nostoa sitten pitää odottaa tulevalla kaudella.
Janne Ahonen totesi tuossa haastattelunsa aluksi, että kesällä kiihdytysautoilussa tallipäällikkö, kun itsekin kilpaili, niin EM-kisoissa tuli tosiaan 4. sija. Ne ovat Jannelle tuttuja mäkihypystä, mutta taitaa miehen ura olla siinä vaiheessa, että nelossijatkin alkavat jo maistua, vai mitä, Marko Miettinen?
Niin, no tietysti lajihan on ihan täysin vieras. Ja, joo, mutta musta tuntuu, että ei Janne varmaan pahakseen pistä maailmankapsijoitusta 4. Toki tietysti mies, joka haluaa voittaa aina, mäkin hyppää kilpaurheilija aina haluaa voittaa, niin kyllähän sitä toivoisi huomattavasti parempaakin. Mutta hei, onhan ukko niin pitkä uran tehnyt mäkihypyssä, että jos niin kuin 4. tuossa huippu-urheiluporukassa pääsee, niin kyllä se on niin kuin sekin jo hatunnostoarvoinen. Toki me halutaan vielä enemmän, että niitä mitalleja ja metallia.
Nelossia olisi kova varmasti suomalaisessa naismäkihypyssäkin. Julia Kykkänen on yksinäinen edustajamme. Mitä häneltä voidaan odottaa nyt, kun mäkihyppytalvi alkaa?
Juliallahan tuli joitakin hyviä hyppyjä ja kisoja tässä kesän aikana. Julia on ollut koko ajan semmoinen niin kuin melkein hyppäämässä sinne huipulle. Ihan niin kuin, että pääseekö vai eikö pääse. Se on tosi pienestä ollutkin. Ehkä jossain vaiheessa, mä toivon, että tällä kaudella tapahtuu se muutos. Onko tehty valmennuksessa jotakin pikkasen muutoksia? Juliahan itse sanoi, että jotain on tehty eri tavalla. Katsotaan, millä tavalla se kantaa. Toivotaan, että se kantaa. Ja mä kyllä niin kuin Julialle laittaisin semmoista, niin kuin, en nyt ihan Sara Takanasin kaltaista niin kuin ennakkosuosikin manttelia, mutta tietysti ainut suomalainen nainen noissa kärkikahinoissa, niin kyllä mä uskon, että hän vielä palkintopallelle tällä kaudella pääsee.
Mitäs tuumaatte asiantuntijamme Jari Mantila ja Tommi Nikunen?
Juliahan on jo kokenut hyppää ja sinänsä kiertänyt vuosikausia jo tuuria. On pärjännyt oikein hyvin. Podiumpaikkoja maailmancup-tasolta alkaa jo olla, mutta se ihan viimeinen niin kuin hyppäys sieltä puuttuu. Ja Julian valmennuksen hyvänä puolena on ollut se, että hänellä on aika laaja tukiverkosto siinä ympärillään.
Onko paineet liian kovat, kun Julia Kykkänen yksin kantaa suomalaisen naismäkihypyn menestystä vuodesta toiseen?
Hyvä pointti on kyllä toi, että en ihan ole varma, että yltääkö tällä kaudellakaan vielä tämä muu porukka siihen niin sanotusti lähellekään sitä tasoa. Toivotaan toki, että yltää, että saa vähän tulitukea sieltä, mutta Se on totta, että yksin siellä joutuu kilpailuja vähän niin kiertämään ja kohtaamaan niitä hankaliakin välillä olosuhdetilanteita tai muita, niin pysyykö se fokus siinä tavallaan niin siinä sitten hyppäämisessä, että toki olisi parempi, että siellä on niin kuin hyvä joukkue takana ja sitä kautta ehkä sitä niin kuin laajemmalla rintamalla sitä menestystä pääsisi hakemaan.
Julia Kökkäsen varassa on suomalainen naismäkihyppäjä tässä hänen ajatuksensa kauden alun kynnyksellä. Julia Kökkänen, sinä olet kiertänyt mäkihypyssä jo arvokisoja vuodesta toiseen. Olet kokenut urheilija ja jälleen on arvokisa talvi edessäsi. Mites nyt kesä on sujunut, kun tähän kauteen tähdätään lumellekin? Tulokset ovat olleet hyviä, mutta oletko itse tyytyväinen?
No olen kyllä itsekin tyytyväinen tähän kesään, että on tiettyjä asioita tehty enemmän mitä aikaisempin kesinä ja sitten ehkä jotain asioita jätetty pois, mutta hyvin näyttää toimivan, niin voi olla ihan tyytyväinen.
Kesä-GP:ssä Venäjällä jopa kakkossia ja kokonaispisteessä olit 7. Sanoit, että jotakin on lisätty, jotakin poistettu. Kerro vähän tarkemmin vielä, miten harjoittelu on muuttunut.
No sen verran, että nyt on tänä kesänä paljon enemmän niin kuin loikittu ja tehty niin sanottuja loikkalenkkejä, että ei ole ehkä ihan niin paljon käytetty niin kuin perusaitahyppelyitä ja tämmöisiä, mutta loikkiminen on näyttänyt toimivan ihan hyvin.
Ovatko aloitteet harjoittelun muutokseen tulleet sinulta itseltäsi vai valmentaja isältäsi Kimmolta vai jostain ideat ulkopuolelta?
No ihan yhdessä tuumin on mietitty, että vähän muutetaan asioita ja niin kuin harjoittelurytmitystä noin niin kuin muutenkin ja se on toiminut ihan hyvin kyllä.
Olet ehtinyt käydä kesän aikana myös töissä. Miten se kalenteri rakennetaan ja aikataulu tehdään mahdolliseksi?
No joo, rakennuksilla on tämän kesän ollut koasiilingillä töissä ja 3 kertaa viikossa teen töitä ja sitten siihen päälle treenaan, että päivät voi olla vaihtelevat, että milloin minä päivänä olen töissä, mutta aamusta iltapäivää ollaan töissä ja sitten sen jälkeen treenataan ja sitten totta kai sitten, jos joku päivä tuntuu siltä, että on niin väsynyt, että ei jaksa, niin silloin se on ihan turha lähteä enää treenaamaan, mutta kyllä se on tähän mennessä toiminut.
Joudutko antamaan kovasti tasoitusta Karina Fogtille, Sara Takanasille ja muille naisten mäkihypyn huipuille, kun on työssäkin käyty?
No en mä. Niin, se on totta kai. Ne ei välttämättä ihan rakennuksilla tee töitä ja näin, mutta kyllä mä oon sen itse katon tällä hetkellä silleen, että se on vähän sitten ehkä enemmän omasta asenteesta kiinni ja kyllä mä oon sitä mieltä, että toi työtenko on sopinut mulle, että se on siinä mielessä ihan hyvä, että saa sitten ajatuksia vähän muuallekin, kun vaan miettisi koko ajan sitä hyppäämistä.
Niin, siinä voi olla myöskin hyvät puolensa, kun joutuu tekemään töitä ja tienaamaan sitä leipää sinne harjoittelupöytään ja muutenkin.
Joo, kyllä mä oon kokenut itse sen ihan niin kuin positiivisena, että no niin kuin kaiken kaikkiaan tuntuu, että menee paremmin mitä aikaisemmin.
Miesten puolella on puhuttu tässä viime talvina, että mäkihyppy on kovatasoisempaa kuin koskaan. Mitäs naisissa? Onko kilpailu kiristymässä edelleen aiempiin vuosiin verrattuna?
On totta kai ja koko ajan jatkaa kiristymistä, että sitä, mutta mukaan mitä niin kuin laji kehittyy ja aina kun varusteisiin tehdään tiettyjä muutoksia, niin totta kai siinä pitää pysyä niin kuin siinä kehityksessä mukana ja tehdä vain entistä enemmän töitä, että pystyy sinne huipulle menemään.
Julia Kykkänen, sinä olet kantanut suomalaisen naismäkihypyn lippua vuodesta toiseen. Joko siellä taustalla näkyy innostusta myös nuorten tyttöjen joukossa?
No joo, näkyy, että on tosiaan niin kuin tullut paljon nuoria tyttöjä ja paljon ihan pikkutyttöjä, mutta nyt tuossa tosiaan viikolla kuulin semmoisen ilouutisen, että niitä oli muutamia nuorempia tyttöjä mennyt sinne Vuokatin vaaran K90 mäkeen hyppäämään ja se on tosi hieno juttu, että se tuo sitten potkua niin kuin kehittyä eteenpäin niissä niin kuin pienemmissä mäissä, että uskaltaa tehdä erilailla niitä muutoksia ja kyllä mä oon oikein tyytyväinen, että tuli tämmöinen uutinen.
Edessä tänä talvena ovat siis myös nuo Korean talviolympiakisat. Miten se menee se ikään kuin paikan saavuttamisen kilpailu ja toteutus niitä kisoja ajatellen?
No joo, Sotsissa meitä pääsi maailmanrankinglistan mukaan 30 parasta ja nyt se on sitten maailmanrankinglistan mukaan 35 parasta pääsee sitten sinne ja se nyt on ollut meneillään niin kuin se pisteiden jakaminen sinne ja totta kai niin kuin maailmankapissa sun pitää hypätä hyvin, että sä saat niitä pisteitä sinne ja pystyt niin kuin olemaan siellä 35 parhaan joukossa ja sitten se tuossa tammikuun puolella, niin se sitten pysähtyy se lista ja sitten ne, ketkä on siinä vaiheessa 35 parhaan joukossa, niin ne hyppää silloin sitten Koreassa.
Susanna Forsström oli mukana Lahdessa MM-kisoissa sinun rinnallasi myös mäkikisoissa, mutta miten paljon häneltä vaadittaisiin, että paikka aukeaisi vielä 35 listalla ja ihan sinne kisoihin saakka? Osaatko kuvitella?
No joo, sanotaan, että nyt tässä vaiheessa, että ollaan jo, tai seuraavat kisat niin kuin on marras-joulukuun vaihteessa, silloin alkaa kausi ja siitä sitten ei ole loppujen lopuksi kovin montaa kisaa sinne tammikuulle, että kyllä siinä pitäisi sinne kolmen kärkeen melkein pystyä hyppäämään, että se olisi mahdollista.
Näyttää siis siltä, että sinä olet se ainoa suomalainen naisten puolen mäkihyppääjä olympiakisoissa. Miten koet sen, kun tavallaan odotukset ja paineet kohdistuvat yksinomaan sinuun ja vain sinuun ajatellen tätä naisten mäkihyppää?
No joo, sanotaan, että se on parempi, kun ei sitä sille ajattele, että tekee vaan sitä omaa hommaa ja tekee asioita sen eteen, että kehittyy ja menee sinne, missä ne omat tavoitteet on.
Onko näistä ympärilläsi olevista suomalaisista miesmäkihyppääjistä apua vai oletko se yksinäinen myös treeneissä ja ikään kuin kauteen valmistautumisessa?
No tänä kesänä meillä on itse asiassa ollut semmoinen uusi systeemi, että yksi italialainen Evelyn Insami ja sitten Ranskasta itse asiassa Sotsin olympiamitalisti Colin Mattel. Niin mä oon niitten kanssa tämän kesän sitten treenannut ja nyt tuossa sitten oltiin jo Ooperissa yhdessä leirillä ja olisi sitten tarkoitus lähteä Falunin ensimmäiselle lumileireille, että se on, sanotaan, että se on omalla kohdalla ainakin toiminut hyvin, että saa vähän sitä vertailukohtaa.
Julia Kykkänen, suomalaisen naismäkihypyn keulakuvana edelleen. Kuuntelette Olympiaradiota, tänään aiheena mäkihyppy. Seuraavaksi tässä ohjelmassa käydään vähän tarkastelemassa yhtä olympiakisojen lajia. Mikko Lehessaari on tehnyt taustatyökuntoa ja katsotaan, mitä tällä kertaa Haaviin on tarttunut.
Mäkihyppy on talviurheilulaji, joka entisaikaan tunnettiin nimellä mäenlasku. Mäkihypyssä tarkoituksena on hypätä suksilla hyppyrimäestä mahdollisimman tyylikkäästi ja mahdollisimman pitkään. Lajin kenties merkittävin tekninen muutos tapahtui 80-luvun loppupuolella. Tuolloin Ruotsin Jan Puklöv hioi V-tyyliksi kutsutun hyppyasennon kuntoon. Tässä uudessa tyylissä sukset levitettiin V-kirjaimen muotoiseen asentoon, siten että suksen kärjet ovat lentoasennossa kaukana toisistaan, kun taas kannat ovat yhdessä. Vaikka V-tyylille alussa jopa naureskeltiin ja tuomaristo vähensi sen käyttäjiltä pisteitä, vakiinnutti se lopulta paikkansa hyppääjien tänäkin päivänä käyttämänä tyylillä. Mäkihyppykilpailuissa on kaksi hyppykierrosta, joista yhteenlasketut pisteet ovat kilpailijan lopullinen pistemäärä. Olympialaisissa kisoissa kilpaillaan sekä normaalimäessä että suurmäessä. Joukkuemäessä kisataan nelihenkisellä joukkueella, jossa jokainen joukkueen jäsen suorittaa kaksi hyppyä. Normaalimäen K-piste on yleensä 75-99 metrissä, suurmäen K-piste on noin 100-130 metrissä. Hyppää saa K-pisteelle kantaneesta hypystä 60 pistettä. Jokainen lisämetri tuo normaalimäessä 2 pistettä ja suurmäessä 1,8 pistettä lisää. Ja K-pisteen alle jäämisestä vähennetään pisteitä samalla kaavalla. Mäkihypyssä hypyn kokonaispistemäärä koostuu pituuspisteistä sekä tuomarien antamista tyylipisteistä. Arvostelutuomareita on mäkihypyssä 5. He arvostelevat hypystä suksien ja vartalon asennon, ponnistuksen, ilmalennon sekä alastulon tyylikkyyden. Yhden tuomarin maksimipistemäärä on 20 pistettä, ja hypyn kokonaispisteisiin lasketaan kolmen tuomarin antamat pisteet niin, että ylin ja alin pistemäärä jätetään pois. Mäkihyppy on yksi 6 talviolympialaisten alkuperäisistä lajeista, ja näin ollen ollut mukana aina ensimmäisistä Chamonixin kisoista lähtien. Alkuaikoina hypättiin vain miesten suurmäen kilpailu. Vuoden 1964 kisoihin Innsbruckiin mukaan tuli myös normaalimäen kilpailu. Ja Kälkäriin 88 lajiohjelmaan lisättiin myös joukkuekilpailu. Naiset kilpailivat mäkihypyssä ensimmäisen kerran Shotsissa vuonna 2014. Viime vuosien heikosta aallonpohjasta huolimatta Suomea voidaan hyvällä omatunnolla kutsua todelliseksi mäkihypyn suurmaaksi, sillä johdamme edelleen olympialaisten mäkihypyn mitalitilastoa 10 kullan, 8 hopean ja 4 pronssimitalin turvin. Suomen Matti Nykänen on 4 kullalla ja 1 hopeamitalilla kaikkien aikojen menestyneen olympiaurheilija mäkihypyssä. Suomalaisia on edellisen kerran nähty talviolympialaisten mäkihypyssä palkintokorokkeella yli 10 vuotta sitten. Torinon kisoista hopeamitalit heltisivät joukkuemäestä sekä Matti Hautamäelle normaalimäen kilpailusta. Edellisessä olympialaisessa Sotsissa mäkihypyn kuninkaaksi kruunattiin Puolan Kamil Stoh, joka voitti kultaa sekä normaali- että suurmäessä. Naisten historialliseen ensimmäiseen normaalimäen olympiavoittoon liiteli Saksan Karina Vogt.
Mäkihyppypainotteinen olympiaradio kääntyy pikkuhiljaa lopuilleen, mutta tähän vielä päätteeksi on aika kaivaa esiin muutama kohokohta arkistosta suomalaisen mäkihypyn parhaita paloja.
Ja nyt kaikki sormet ja varpaat ylös, Veikko Kankkonen, viimeinen hyppy ja se hyppy, joka ratkaisee koko mitalien kohtalon tässä kilpailussa. Tuleeko meille mitään? Tuleeko meille hyvä kirkas metku vai eikö tule mitään? Siinä ovat kysymykset, jotka askartelevat nyt suomalaisten aivoissa. Ja sitten Kankkonen viimeinen hyppy. Nyt laukaisi itsensä sieltä reiästä. Ja sitten hyvä ponnistus ja hyvä veto. Koko ajan hyvä, koko ajan hyvä. Sekä lento takaisin rauhallinen, että myöskin hypyn pituus näytti olevan varsin hyvä. 79 metriä, nyt tuli matematiikkaa. Nyt nähdään sitä vaan, että mitenkä tuomarit arvostelivat tämän hypyn tyylin. Joka tapauksessa hän on suorittanut 2 loistohyppyä. 18, 17 ja puoli, 19, 18, 18, 119 kokonaista 4, etteiköhän vaan tullut kultaa. 119 kokonaista 4 tuli tästä, ja kansa juoksee Kankkosen luokse. Kultamitalli on Suomen, kultamitalli on Suomen.
Nyt pitäisi manata kaikki Lapin etiäiset ja noidat ja noita rummut kumisemaan. Liikavainion Veikko, ota se kaikkein salaisen rumputi esiin siellä. Muonion pielessä, sillä Jouko Jokkeri Törmänen on vuorossa. Ei lähde Lapin mies kuin ahkiolla, reilusti painaa alas ja päättää taistella kullasta. Ilmoitan teillä onnistuksen onnistuessa. Pitkä lento kallis menee, pitkälle menee, pysyy ja taistelee kullasta, sanon minä, tällä hetkellä tai ainakin hopeasta. Pitkä hyppy.
Toisena oli ensimmäisen kierroksen jälkeen pisteitä silloin 133,5.
Tämä pystyy 18,5, 19, 19, 18, 19 ja mittaa hypyssä ja sitä tarkistetaan.
117 metriä, uusi mäkiennätys.
Hän ei tavoita sisimmästään sitä kipinää ja hänen lasinsa täyttävät huurtuvan hän käyttää kaiken hyväkseen. Häntä kuulutetaan jo lähteväksi. Kyllä hän käy nyt niin kuumana. Hän on ollut varma kultamitalista ja tuntuu siltä, että ei ole. Heiluttaa päätään jo puolelta toiselle kuin grizzly bear, harmaa karhu. Ja käyttää kaikki kikat hyväkseen. Jupinaakin tulee jotain huulien välistä. Hän latautuu todella, mutta miten käy? Nyt hän saa kolmannen kerran lähtömerkin. Hänet ajetaan kohta kehästä, niin kuin Ingemar Johansson. Nyt hän lähtee. Kuinka hän tässä käy? Vauhdin kiintyessä lähestyy nokkaa ja ponnistaa ilmojen teille. Aika pitkä hyppy, mutta ei mikään erityisen pitkä. Kulta on Suomen.
Mitä tämä tietää? Tämä tietää Toni Niemiselle sitä, että hänen pitäisi hypätä 114 metrin hyppy. 114 metrin hyppy. 114,5 hänen pitää hypätä. Mieluummin 115 metriä. 115 metriä pitää hypätä. Toni lähtee liikkeelle. Kilpailun viimeinen hyppy. Toni Nieminen ja hyppyrinokalla. Ja lähtee liikkeelle. Pakaa. Rauhallinen. Hyvä asento. Riittääkö pituus? Ja se riittää! Se on kultaa! Se on kultaa!
Mäki on aivan tyhjä ja niin lähtee Jani Soininen omaan hyppyynsä. 25-vuotias jyväskyläläinen on hyppyrinokalla ja siitä venyttää Soininen. Painaa omaa hyppyä ja painaa 90 metrin päälle. Mutta riittääkö se voittoon, riittääkö se johtoon? Siitä ei pystytä tässä vaiheessa sanomaan mitään. Funaki taputtaa käsiään, Harajana on muikeana ylhäällä. 89 metriä. 19,5, 18,5, 19 ja ranskalaistuomari 19,5. Menee ykkösenkin 234,5 pistettä. Jani Soininen on ottanut Suomeen varmuudella olympiahopeaa normaalimäestä. Niin silloin lähtee Harada. Suomen kultamitali riippuu tästä hypystä. 90 metriä on hypättävä. Harada tulee, ponnistaa ilmaan ja hakee ja jää lyhyeksi. Jani Soininen voittaa kultamitalin. Haradan hyppy jää niin lyhyeksi. Jyväskylä Jani Soininen, tämän normaalimäen maailman paras olympiavoittaja tänään.
Toivotaan, että näitä hienoja hetkiä tulee lisää vielä tämänkin talven aikana ja myöhemminkin. Mäkihyppy on suomalaisille rakas urheilumuoto, mutta Marko Miettinen, miten tärkeänä sinä pidät sitä suomalaisessa urheilussa nykyään, kun ovat lajien voimasuhteet vähän muuttuneet ja joukkuepelit muun muassa tulleet yksilöurheilun rinnalle?
Kyllähän se on mun mielestäni maan perusteellisen surullista. Siis, en tiedä, onko tämä yhteiskunta muuttunut sitten sellaiseen niin kuin me-yhteiskunnaksi enemmän kuin yksilöä korostava, mutta ei se saisi olla estenä sille, että yksilöurheilun arvostaminen, talviurheilun arvostaminen pysyisi siellä huipussaan. Ja oikeasti, jos jollain on mahdollisuutta kokeilla, testata hyppäämistä jostain muusta kuin 5 metrin tösästä, tai päästä niin kuin kuvitteellisesti siihen fiilikseen, että miltä se lentäminen tuntuu, niin musta tuntuu, että aika monta päätä saataisiin käännettyä. Olisiko virtuaalilasit, virtuaalitodellisuus ehkä semmoinen, joka saattaisi tuoda tämän upea lajin ehkä kaikkien silmille, korville, huulille.
Tässä oli tämänkertainen Olympia Radio. Kiitoksia seurastanne ja talven mittaan lisää sitten Mäkitornista ja sen juurelta.